Gospod Franci Petek, sinoči so Slovenci zbrali veliko sredstev, s katerimi boste delno nadomestili manjkajočo in uničeno gasilsko opremo ob požaru na Krasu, s katerim ste se borili 17 dni. V temelju je gasilstvo prostovoljska dejavnost, ki ima v Sloveniji že dolgo tradicijo. Gasilci ste tudi med tistimi, ki jim državljani najbolj zaupajo in se na vas lahko tudi zanesejo. Pa me najprej zanima, kako sploh poteka sofinanciranje gasilske zveze in gasilskih društev na državni in lokalni ravni. Koliko dobite od države, koliko od občine, koliko od prostovoljnih prispevkov?
Ja, najprej lepo zdrav vsem poslušalcem. Financiranje je v osnovi odgovornost lokalne skupnosti, se pravi županov. Občina financira tako prostovoljne kot poklicne gasilce. Delno pa pomaga seveda tudi država. Prvič za pripravi zakonodaje, drugič pa tudi dejansko. Vsako leto se nameni določena sredstva, ki so različna. Zdaj v letošnjem letu je to 2 milijona 600 tisoč, kjer sofinanciramo opremo in pa tudi gasilska vozila. Glede na to, koliko opreme, koliko vozil se je v tem letu nabavilo, se potem tudi ta sredstva sorazmerno po kriterijih, ki so naprej določene, tudi razdeli. Osnovno financiranje je pa stvar lokalne skupnosti, ki mora poskrbeti, da celoten sistem zaščite in reševanja v lokalni skupnosti deluje tako, kot pač mora delovati. Drugače pa država pomaga še tudi, bom rekel, pri drugih zadevah. Preko požarnega sklada se pomaga nekaj direktno občinam. 70% sredstev gre direktno na občine, 30% pa ostane za programe na nivoju države. Iz tega naslova se tudi financiramo prostovoljni gasilci za vse tiste programe, ki se odvijajo na nivoju države. To so predvsem dopolnilna usposabljanja. Delno pa pokriva tudi, sofinancira enote širšega pomena, se pravi te enote, ki pokrivajo več občin. To so prometne nesreče, nevarne snovi, reševanje iz vode na vodi, posredovanje v tunelih. Tudi tukaj država prispeva en del sredstev, da to ni preveliko breme in pa tudi te enote pokrivajo širše, ne samo ene občine.
Slovenci imamo veliko gasilcev, prostovoljcev, pa me zanima, kolikšno je njihovo število, pa hkrati tudi število poklicnih gasilcev.
Zdaj, gasilska zveza združuje že več kot 165 članov. Se pravi od tistih najmanjših pionirčkov, pa vse do naših starejših gasilcev, veteranov. V javnosti vedno govorimo, da imamo okrog 50 tisoč operativnih gasilcev, teh, ki so dejansko skozi v kondiciji, v pripravljenosti. Drugače, usposobljenih imamo še več. Vendar, ker smo prostovoljci, so taki, ki jih tudi po pol leta ni zaradi službenih ali drugačnih obveznosti, zato ne operiramo, čeravno imamo zelo dober informacijski sistem z neko točno številko, da bi rekli, da imamo 80 tisoč, koliko jih dejansko imamo usposobljenih, preko 80 tisoč, je cifra, ki je realna, okrog 50 tisoč. Poklicnih gasilcev, ki upravlja javno gasilsko službo, to je v 13 poklicnih gasilskih enotah v večjih mestih, imamo okrog 700 gasilcev.
Koliko je bilo zbranega denarja, če veste, po požaru, ko so državljani lahko donirali preko SMS-ov ali na transakcijski račun in kako bodo ta sredstva porabljena?
Zdaj, preko SMS-a in pa preko odprtega računa je bilo nekaj malega manj kot 500 tisoč evrov zbranega. Včeraj v oddaji Stopimo skupaj, pa smo zbrali še dodatnih približno 300 tisoč evrov, tako da je skupaj zbranega zdaj 791 tisoč evrov, ampak bomo v vsakem meri presegli in tole številko 800 tisoč, kjer bomo sredstva zbirali tudi v oddaji v nedeljo, ko bo ponovitev, kjer bojo ravno tako lahko naši državljani pomagali in donirali določena sredstva.
No, to so verjetno kar zadovoljive številke. Zdaj se dotakniva še, koliko je bilo v gašenju požara na Krasu uničene zaščitne reševalne opreme. Ali lahko ste ocenili približno škodo?
Ja, škodo imamo v večji meri zbrano, mogoče še kakšna malenkost, ampak po trenutnih ocenah je nekaj manj kot 1 milijon 300 tisoč evrov škode, ki je nastala na samem požaru.
In kaj je tisto, kar trenutno najbolj potrebujete in vam bodo te donacije, ki ste jih prej omenili, prišle zelo prav?
Ja, v vsakem primeru mi vedno potrebujemo opremo. Ne, tudi če jo imamo, se lahko zelo hitro uniči oziroma poškoduje ali ni več z takega drugačnega razloga varna. Moramo vedeti, da imamo zaščitno obleko, ki ji po določenem času tudi poteče, tudi če je vizualno še vseeno dobra. Tako da to so veliki stroški. Če vam samo za primerjavo dam, da smo zdaj zbrali vsega skupaj sredstev za eno dobro vozilo. Eno avto leste ostane približno 800 tisoč evrov. Tako da to so, bom rekel, velika sredstva, sploh specialna oprema, ki nam primankuje. Zdaj v osnovi to osnovno opremo v večji meri imamo. Res, da te specialne, tudi za Kras in gasilcem iz notranjosti, ki so zdaj prišli pomagati, primankuje. Tudi vozila, ki jih uporabljamo za take požare, so specialna vozila, vozila za gašenje gozdnih požarov. In enote na Krasu smo s posebnim programom Kras tudi dodatno pomagali financirati, da so vse enote upremljene s temi vozili. Enote v notranjosti države pa tega nimajo. Imamo na eno občino, pripada eno takšno vozilo in pa seveda druga specialna oprema, ki je primerna za gašenje na Krasu. Tako da tukaj bo potrebno še narediti, bom rekel, en korak naprej, ker tega bo vedno več verjetno in bo potrebno tudi enote iz notranjosti Slovenije upremiti s to specialno opremo za gašenje.
Ali ste kot taka zelo pomembna organizacija v državi pri nakupu potrebne opreme oproščeni kakšnega davka?
Nažalost ne. Niti pri opremi, niti pri bilo kakšnih drugih zadeva. Tako da plačamo čist normalni davek 22%, kar je, bom rekel, vseeno žalostno. Že, bom rekel, desetletja se borimo pravzaprav, da bi nas oprostili vse to opremo, ki jo kupujemo, da lahko pomagamo drugim. In bi res bilo prav, da bi ta davek ukinili oziroma vse zmanjšali, da bi plačali po nižji stopnji. Tako da primerjavo, ko smo pred leti 2014 kupovali opremo, smo mi kupovali, smo te opreme, 400 tisoč evrov smo takrat približno zbrali, morali več kot 80 tisoč dati državi nazaj, ko smo plačali davek.
Še v času, ko požar na Krasu ni bil pogašen, je predsednik vlade Robert Golob napovedal nagrado, in sicer po 63 evrov na prostovoljca za do 8 ur dela in 94 evra za več kot 8 ur dela na dan. In pojasnil je, da nagrade ne bodo namenjene posameznikom, ampak društvom. Pa me zanima, ali se je ta obljuba že izpolnila in če se je, ali je obljubo držal tudi podjetnik Ivo Boskarol, ki je dejal, da bo dodal k vladni vsoti enak znesek.
Zdaj jaz dvomim, da bo vlada držala obljubo ravno tako, gospod Boskarol. Zadeva še ni realizirana. Morate vedeti, da je bilo 14 tisoč gasilcev na terenu, da je bilo ogromno poškodovane opreme. Mi smo šele zdaj pred dvema, tremi dnevi se približno dobili, še vedno nam nekaj društev ni dalo podatkov o poškodovani opremi oziroma stroških intervencije. In predno mi tega ne zberemo, ne moramo dati zahteve, koliko pravzaprav potrebujemo tega oziroma koliko gasilcev je bilo oziroma tudi poškodovane opreme je bilo. Tako da, tudi če bi vlada hotla, ni vedela, koliko bi naj dala teh sredstev. Ampak zdaj so zadeve, bom rekel, tako rekoč tik pred zdajci. Upam pa, da bo zdaj, ko bomo mi to dali na upravo, preko uprave, gre to na vlado, da se bo to zelo hitro zavrtelo in da bo ta sredstva tudi nakazana. Moram reči, da na intervenciji, kjer je tudi bil aktiviran državni načrt pred dvorom, ker smo imeli na Gorenjskem tudi kar veliki požar, smo, moreko res, zdaj po agenciji ta sredstva dobili in jih tudi že izplačujemo posameznim društvom.
Še zadnje vprašanje, poleg znižanja davka pri nakupu opreme, kaj si pa gasilci še želite od države, državljanov, da bi lažje opravljali svoje pomembno delo?
Mislim, že želimo, da imamo ustrezno opremo, da imamo možnost, da lahko usposabljamo te naše gasilce, da bo lahko varno upravljali to delo in pa kvalitetno upravljali to delo. Manjka nam pa specialne opreme, med drugim tudi, bom rekel, za gašenje gozdnih požarov. Predvsem pa manjka težke tehnike za reševanje iz višin in pa specialne opreme, ampak tudi tukaj moram reči, da se zdaj že premikajo zadeve, da če bo tako ostalo, da bomo lahko to financirali iz naslednje evropske perspektive. kjer smo zaenkrat not in bomo imeli možnost koristiti ta sredstva, potem se bo tudi tukaj spremenilo na bolje. Vsekakor pa je naša največja skrb ljudje, kako jih obdržati. Če pogledamo, v kakih pogojih so zdaj morali delati na Krasu in pa ne samo tukaj, tudi na vseh intervencijah. Vsaka intervencija je specifična, na vsake intervenciji se ti lahko kaj zgodi. Obdržati tako veliko gasilcev, lahko se pohvalimo, da imamo največ gasilcev na prebivalca na svetu, to bi radi obdržali, da ljudje ostajajo v naši sredini, da jim zagotovimo pogoje, ker se bojo dobro počutili, da bomo lahko še naprej pomagali.
Gospod Franci Petek, hvala vam za vse vaše prizadevanje, vsem gasilcem in gasilkam in vam želim lep dan.
Hvala lepa.